Sveiki, čia žinių radijas, eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes kalbėsimės, aišku, ir apie politiką, ir apie gyvenimą šalia Vilniaus, apie tai, kaip atrodo, sakykime, ta pati mūsų sostinė ir sostinės priemiešiai žmogaus, kuris galbūt ryčiau būna, nu, tokio kaip aš, kuris, pavyzdžiui, ryčiau būna sostinė, daugiau gyveno užmestyje. Ir ar vat, gyvenimas užmestyje turi daugiau privalumų ar mažiau negu sostinėje. Apskritai apie tai, kaip šiuo metu atrodo politika mūsų jaunų politikų akimis, darančių kokias nors nacionalinės politinės karjeras. Apie tai pasišnekėsime. Šiandien pas mūsų laidoje Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius. Sveiki, Robertai.
Sveiki.
Kai gavote, nu, paprastai tariant, Vilniaus rajoną, juk tai yra didžiausias rajonas Lietuvoje, jeigu aš neklystu,
taip? Taip, tai yra viena didžiausia savivaldybė, tai mes tai skaitom, kad po Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos, na, mes net ir pagal gyventojų skaičių deklaruotų su Šiauliais apylygiai taip einam. Ir pagal teritoriją vieni didžiausiai esam, tai iš rajoninių savivaldybių, tai kas be ko esame didžiausia savivaldybė.
Tai jūs esate kunigaikštis žemė didžiausia, ar ne?
Kai kurie, žinot, merai, kurie seniau dirba, tai turbūt taip ir įsivaizduoja kartais savo funkcijas. Man tai nepajutau dar, kad esu kažkoks kunigaikštis. Man tai yra kaip galimybė tiesiog įgyvendinti tai, ką turbūt ir siekiau, kai jau šitas pareigas kandidatavau. Tai labiau aš esu, galbūt, gavau įrankį, kad būti arčiau žmonių ir galėti padėti tam tikrose situacijose ir gyvendinti politinius tikslus.
Kaip atėti į politiko gyvenimą? Šiaip iš tikrųjų mūsų politikoje na, trūksta, sakykime, taip jaunų veidų galbūt, žmonių, kurie norėtų. Apsitai, politika yra paties, sakykime, kažkoks gyvenimo tikslas jau dabar tapo, ar ne? Ar čia kažkoks periodas susipažinti tik tai su to, kas vyksta?
Na, bent jau kol kas, na, kaip aš sakau, ir šeima, ir žmonai, tai labiau yra mano gyvenimo būdas. Ir tai turbūt yra labai gerai, nes, nu, žinot, kai kartais žmogus atranda tą profesiją, kur yra jo, ir jis, nu, jaučia malonumą, turbūt tai veikdamas, darydamas, tai šiuo atveju tas bendrai politinis procesas, dalyvavimas politiniam gyvenime, tai man yra labiau ne tai, kad darbas, o mano užimtumas, mano kasdienis gyvenimas, nes aš neskaičiuoju ten ar darbo laikas, ar nedarbo laikas, nu, aš tiesiog gyvenu tuo. O atėjau aš visai taip netyčia, galiu pasakyti, nes kai kurie, žinot, labai jauno amžiaus galbūt pradeda ten nuo mokinių savivaldos, po to ten studentų laikais irgi pradeda studentų atstovybėse kažką veikti. Aš tai tikrai tokiu politiniu gyvenimu jokių nebuvau užsiemęs ir turbūt tik pasibaigęs pirmos pakopos studijas, kai pradėjau ten dirbti, kažkokiu vienu momentu spręsdamas, nu, paprastai kaip gyventas, ten einama į klausimą, galbūt seniai, pamačiau, kad man netenkina vienas ar kitas ten atsakymas ir sugalvojau, kad, na, norėčiau irgi pačiupinėti turbūt, kaip atrodo tas politinis gyvenimas ir tada pagal pažiūras maždaug atsirinkau politinę partiją, na, ir atėjau be niekino, jokių pažįstamų neturėdamas iš vis į Vilniaus rajono skyrių, kur ten buvo savotiška irgi struktūra ir pasakiau, nu, norėčiau prie jūsų prisijungti, pažiūrėti.
Socdemų?
Taip.
Iš socdemus?
Taip.
Nes čia vat labai įdomu, Vilniaus rajonas yra, taigi, kaip ten sako, senų laikų valdomas Lenkų iš esmės ir galvojom, kad, nu, jūs pats gi esate Lenkas.
Taip. Ne?
Ir kodėl ne pas Lenkus nuėjote, o pas socdemus?
Ne, nu, turbūt, kad buvau jau, kaip pasakyti, ir subrendęs asmo palyginus, kad identifikuoti savo pažiūras. Tai vėlgi, aš noriu pasakyti, vieni žmonės, neslėpkime to faktų ir turbūt labai didelė dauguma žmonių į partijas ar kažkur kitur ateina ir dėl pareigų. Tai dažniausia, ieškant darbo, užtarimo, kad gauti vienas ar kitas pareigas, turėti palaikymą, arba įgyveninti kitų savo kažkokius tikslus. Man tai tikrai nebuvo priežastys ateiti vieną ar kitą politinę struktūrą. Aš praanalizavau visiems, kuri partija, kokią turi programą, apie ką kalba. Na, tai mano pažiūrės visiems, jos yra tokios centro kairiosios ir, na, socialdemokratai bendrai buvo vienintelis tas pasirinkimas. Aišku, ateinant į Vilniaus rajono skyrių, aš nežinojau, kokia ten yra struktūra, nes aš visada taip atvirai pasakoju ir neslėpiu tų ir galbūt neigiamų dalykų, kuriuos aš pamačiau. Tai Lenkų rinkimų akcija, jeigu ten kalbant apie tą partiją, kai jūs sakot, tai jinai yra labai konservatyvi partija ir turbūt jinai neatspindi mano vertybių. Taip, jinai ten galbūt liberaliau kalba apie tautinės mažumas, nes jinai reprezentuoja jas, bet, na, visais kitais klausimais apart socialinės politikos, nes, na, ten sąlytis tas pas mus bendras yra galbūt, tai jinai yra labai konservatyvi ir tiesiog aš tų vertybių nu, nepalaikau.
Bet vis tiek, aš tai kažkaip įsivaizduoju, kadangi nesu lenkas, tai nelabai tų priklausomybių etinių suprantu, bet man atrodo, kad vis tiek žmonės, kurie nu, labiau renkasi publika pagal tai, kam ar čia jau yra praeitis, kai tu nebegalvoji apie tai, kad, nu, vat, lenkai, ten rusų tautinės mažumos su rusais ir taip toliau.
Žinote, man atrodo, kad čia yra fikcija, kurią mes patys kaip žmonės sukūrėme. Ir, na, aš nesakau, kad tai yra blogai ar gerai, tiesiog, nu, tai yra savotiška fikcija ir tai būtų tokiai mažai valstybė kaip Lietuva, net ganant nepriklausomybę, buvo savotiškų ir iššūkių. Dabar jau galima sakyti ir visien atkūrint nepriklausomybę, dažniausiai visien tautiniu pagrindu, na, kūrėsi valstybė. Ne? Tai buvo labai svarbu lietuvių kalbą atkurti, stiprinti turbūt ir kalbą ir panašiai. Tai šiuo atveju, kadangi vis bendrai Lietuvos, šita pietryčių Lietuva, jinai buvo įvairia tautė ir yra įvairia tautė, na, tai mes matėme, kad skirtingų rizikų buvo turbūt, ne, tuo metu mes ir apie autonominės kai kurias ten dalis turbūt kalbėjome, ne, valstybės, tai šiuo atveju turbūt, kai tuo tautiniu pagrindu ir kūrėsi valstybė, ir buvo tikrai stiprinama turbūt ir lietuvių kalba, tai atsirado ir nišą susidaryti tokiam dariniui kaip, na, politinį struktūrą ir partiją, kuri atstovautų tautinės mažumas, nes, nu, kažkam išnaudoti tą platformą, bet ir kartu sakyti, kad na ir tas teisės reikia kažkaip užtikrinti ir balansuoti. Tai tada tai atrodė galbūt ir normalu, bet praėjo laikas, man atrodo, mūsų valstybė juda labai gerų kelių ir mes neturime kažkokių ten etninių konfliktų didelių, ne, kaip matome kai kuriuose užsienio šalyse. Mes tikrai turime labai gerai subalansuotą ir švietimo sistemą palyginus, nes turim tam tikrų ir, na, minusų didelių, kur reikėtų įspręsti, bet, na, Lietuvoje egzistuoja ir tautinių mažumų mokyklų tinklas, ne, nu, kur kitur yra toks tinklas. Tai tikrai, tai yra puikiai sukurta sistema, kuri valstybei veikia. Na, tolerancijos prasme, irgi mes esam tikrai, na, tolerantiški piliečiai savo valstybės visi. Tai aš manau, kad, na, tas dabar kalbėjimas apie tai, kad, na, eiti pagal tautybę į vieną ar kitą politinę struktūrą, jis yra jau, na, toks betikslis, mano nuomonė, nes kiekvienas žmogus turi kažkokias politinės pažiūras, turi kažkokią ideologiją ir pagal tai žmogus turėtų rinktis, kur jis eina. Ar tai eina į konservatyvę partiją, liberalę, kairėje. Bet tikrai netautinį turbūt sąstatų sudaryta. Bet aišku, jeigu yra tokios sąlygos sudaryti vieną ar kitą politinę organizaciją ir joje dalyvauti, jeigu kažkam patinka rinktis tik pagal tautinį sąstatą, nu tai...
Bet čia jauno politiko akimis, žiūrint jūsų dar idealistinis toks požiūris, vyresni žmonės, kurie gyvena Vilniaus rajone, nežinau, kaip buvo tiesą sakant per rinkimus, gal jūs galite priminti man, nes man įdomu, džigičiagi, kaip buvo rinkimai prezidentą, ar ne, tai Vaitkus rinko labai nemažai balsų ten, kur yra Šalčininkai, ten, kur yra Visaginas. Nežinau, kaip Vilniaus rajone, dabar aš neatsimenu, tiesą sakant, ar kelintojais vietoj buvo. Bet ar, ir va tas rodo, kad nu, nebūtinai tautinės mažumos, ką jūs sakote, kad iš principo nu, neturėtų būti skirties. Mes esam Lietuvos piliečiai visi ir visi vienodai išgyvenam dėl vertybių Lietuvos, dėl politinės struktūros, dėl demokratijos, bet vat toks jausmas, kad yra dalis, kuri dar kažkaip nu, atsiskyrusi mąstyme arba kitaip masto. Jūs tą rajonę jaučiat ar ne pas save?
Tai, žinote, būčiau turbūt nesąžiningas ir meločiai, kad sakyčiau, kad nėra. Nes tikrai yra. Vilniaus rajonas iš vis yra labai visų pirma įvairia kultūris, bet kitas dalykas ir socialinė prasme jis yra labai skirtingas, nes nu viena yra priemestis arti Vilniaus, kita yra pasienio teritorija ir ten gyvenantys žmonės, bet grįžtant prie tų prezidentų rinkimų ir pono Vaitkaus, tai nu, mes pažiūrėkime, kad visoje Lietuvoje jis surinko ir 6000 iš kažkur virš balsų jis Kauno mieste surinko. Vilniaus rajone jis tikrai turėjo nemažą palaikymą, na, tam tikri kandidatai, kurie galbūt galėjo iš jo paimti tos balsus, tai jie nedalyvavo rinkimuose ir gal tai įtakojo, kad jis gavo daugiau. Tai yra savotiški, mano nuomonė, ir protesto balsai, nesakyčiau, kad visi ten yra ar vatnikai ir panašiai, nu, kaip kai kurie bando sakyti. O tie protesto balsai, jie irgi atsiranda, na, iš gal centrinės valdžios atitinkamų veiksmų, iš galbūt nepasitikėjimo tradiciniam partijom ir panašiai. Tame tarp ir socialdemokratais, gali būti liberalais ar konservatoriais, nesvarbu. Tai į tai reikia reaguoti, normaliai priimti ir tiesiog žiūrėti, o kodėlgi taip yra. Nes jeigu mes pažiūrėtume, kaip valstybė kada pradėjo aktyviai investuoti į tautinių mažumų politiką, aš kalbu net na, apie tą dalyką, kuris yra svarbiausias. Tai turbūt yra kultūra. Ir medijos kokios, tai mes na, kažkur skaičiuojam gal 7 metų laikotarpį, kai na, mes turime ir savo, na, pavyzdžiui, nacionaliniam transliuotojui, ten lenkų, rusų kalba laidas, kurios yra, na, tokios objektyvios, o tai nėra laidos iš Rusijos kažkur, ne, transliuojamas, kur galima persitaryti, kas kur pagauti. Tai mes turime suprasti, kad vėlgi tos nedraugiškos kaimininės valstybės, na, jos dėja su savo subkultūra, jos kartais mūsų tas mažumas etinės, ypač vyresnius žmonės, na, jie sugeba paveikti, nes, na, jie turi tokią pasiūlą, tame tarpe ir propagandos atitinkamas skaičių minučių ir su to reikia kažkaip kovoti. Tai šiuo atveju mes kaip valstybė, nu, gan neseniai pradėjom turbūt į tai investuoti. Tai aš tai tiesiog priimu kaip namų darbus, kuris mes dar turėtume padaryti.
Gerai, dėkui. Tai padarom trumpą pertrauką. Robertas Duchnevičius dabar šiandien pas mus laidoje, Vilniaus rajono meras. Po pertraukos pratęsim. Tęsime persona grata, Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius šiandien pas mus laidoje ir mes čia apie viską šnekučiuojamės, aišku, apie Vilniaus rajoną įdomu yra man, nes iš tikrųjų šiek tiek mes kalbėjom apie tai, kad tai yra vietovė, kur daug yra etninių mažumų, sakykime, tautinių mažumų, lenkų, rusų, galbūt, nu, lietuvių, aišku, yra, bet šitoje vietoje ne tik tai pagal tai galima skirsti. Vilniaus rajonas yra tie, kas labai, nėra labai toli nuo Vilniaus, pakankamai turtingų žmonių rajonas. Gyvena nuosavose, ten kotedžuose, namuose, važinėja prabangiais automobiliais visokiais. Ir tą subalansuot, pavyzdžiui, interesus irgi nėra labai paprasta. Antras dalykas, vat, jūs pats sakėte, esate tam tikrą prasme kūrėjas ir vat, kaip jūs įsivaizduojat, kas yra Vilniaus rajonas? Nes visą laiką Vilnių, pavyzdžiui, tai čia vyksta muštynės dėl tam tikrų vizijų. Čia kas didesnį dangoraižį pastatys, ilgesnį tiltą, kas ten kokį Guggenheimą sugalvos, ar ten, nežinau, slidinėjimo kalnus kokius suvers. O rajonas, jisai, jūs turite viziją, kaip turėtų atrodyti vat, Vilniaus rajonas? Kas jame yra? Turi būti ateityje, kas gerai ten?
Tai taip, Vilniuje kartais vyksta tas turbūt diskusijos, bet na, ne visada tai atliepia tai, kas reikalinga žmogui. Ne? Tai grįžtant prie Vilniaus rajono, tai na, mes turim suprasti, kad jis yra labai įvairus. Ne? Ir viena yra priemestis, kita yra pasienio teritorijos, ir dar trečia yra kitos nutolusios gyvenvietės, kurios turi ir savo kultūrą, savo kažkokias ten tradicijas ir labai skirtingi žmonės. Aš jau nekalbu net apie tautinį sąstatą, o bendrai kalbu ir net apie socialinę padėtį ir panašiai. Tai šiuo atveju, jeigu kalbėti išeitant truputį už rajono ribų, tai ne kaip meras, aš galiu pasakyti, ir aš to nestepiu, o ir ne kaip savivaldybės vienos didžiausių vadovas, o kaip bendrai politikas, vizionierius, tai aš matau, kad iš vis žiedinė savivaldybė galbūt yra toks ir savotiškas minusas, nes tu neturi ne to centro, iš kurio spindulių gali ir investicijos eiti, kur gali telkti visus žmonės, nes Vilniaus rajone, nu, mes turime žymiai daugiau dirbti, kaip ir kokiam Kauno rajone, nes mes turime, tarkim, vieną miestą, bet jame negalim sutelkti visų žmonių, reiškia, kokiuose keturiuose taškuose mes turim daryti ir šventės didesnės, arba kažkokius renginius ir investicijas analogiškai leisti. Tai, na, aš turbūt turėdamas galimybę nacionaliniai valdžiai, tai atvirkščiai galvočiau apie savivaldybių padalinimą ir sukūrimą savotiškų centrų. Ir bent jau Vilniaus rajonas tada tikrai sustiprėtų, nes, na, kuo arčiau žmogaus yra ta turbūt demokratija ir savivalda, to geriau ir kiekvienam gyventojui. Tai mano tikslas ir dabar yra priartinti visų pirma gyventoją prie savivaldybės. Ir mes matome tai tikrai pagal visus tikslus, kuriuos nusistatėm ir šiais metais jau pavyksta įgyvendinti ir dalyvaujamasis biudžetas ir bendruomenių traukimas, tas kontaktas per metus labai stipriai išaugo, sustiprėjo ir tai yra paprasčiausias dalykas, kurį be finansų net tu gali padaryti. Tai mes jaučiame, kad žmonės tikrai tai vertina. Tai yra,
o ko žmonės nori?
Žmonės nori visų pirma bendradarbiavimo, sklandaus bendravimo.
Nu, tai čia kas be ko, bet jie turi idėjų. Pavyzdžiui, tai man atrodo, kad ten Vilniaus rajone dauguma žmonių savo tuose vienkiemiuose gyvena ir ten rūpinasi
savo.
Tai vėlgi
reikėtų įvertinti, kokia yra problematika. Tai jeigu mes paimsime priemiesčio teritoriją, tai mes puikiai žinome visi, kad, na, turbūt yra daug jaunų šeimų, kuriems yra problema ir švietimas, vietų trūkumas darželėse, tai šitos klausimas mes ir bandome spręsti. Taip pat susisiekimas, mes dabar rengiant strategiją irgi 32 metų, matome, kad susisiekimas, tai yra viešojų transportų, yra viena iš opiausių problemų. Reaguojant į tai, mes jau esam padarę studijas, planuojam žiedinius maršrutus, kur irgi ratų galima būtų patogiai surinkti žmonės ir greitojo autobusu, tarkim, nevežti kitam Vilniaus centrui ir panašiai. Tai tie klausimai yra sprendžiami. Analogiškai norisi, kad, na, priemiesčio teritorija netaptų tik mėgamojų rajono, kad ten būtų na, ir vieta, kur praleisti bendruomenėms laiką, kad kažkur ateitų žmonės irgi, nežinau, į kavinę, kažko atsigerti arbatos, kavos, na, suvalgyti kažko, nueiti papramogauti, kad kultūriniai renginiai vyktų. Tai mes dabar irgi ir kultūros...
Ir iš miestų žmonės važiuotų.
Ir iš miestų važiuotų, ir mes dabar rengiam ir turizmo strategiją, ir turime tikrai puikių objektų, kaip dvarai, atrenovuoti, modernizuoti, kur na, kartais net Lietuvos gyventojas jų nepastebi. Tai visą tai mes dabar būtent jau bandom prikelt naujam gyvenimui ir jeigu pažiūrėjus net kokia kultūriniai renginiai jau dabar vyksta, tai mes pakeliam turbūt į tą lygį, tai iš viskiausių ten net pavyzdžiui kolektyvų liaudės pasirodymų iki tam tikrų ir, nu, kur reikia žmogui kartais popsinių renginių ar panašiai, bet kur susibūrė tūkstantinės jau minios. Ir dabar mes tai išdėliojame visur proporcingai, kad didžiausiose gyvenvietėse, kur žmonės gali suvažiuoti, kažkas vyktų. Na, tai yra jau matoma. Bet jeigu mes persikelsim toliau nuo miesto į pasienį teritoriją, tai mes turime tą patį, su ko susiduria ir na, didžioji dalis Lietuvos, turbūt nutolusi savivaldybių, tai yra nykimas ir ta vidinė migracija arčiau miesto. Na ir man tikrai labai gaila, kai istorinės gyvenvietės, tokios kaip Medininkai, mes jau ten turime tuščią beveik mokyklą. Na ir ten mes programuojame naujus galbūt tokius ekonominius stimulus, tai kad ateitų investuotojai, galbūt ateityje atsirastų darbo vietos, kur priimtų ten nekvalifikuotą, tarkim, darbo jėgą, kur žmonės yra, kad tiesiog na, šeimos ten kurtųsi ir neišvažiuotų iš tų teritorijų, nes gaila tų nykstančių kaimų irgi. Bet, na, kaip sakom, apie Vilnių, kad ten dangoraižį kokią ambiciją pastatyti, tai man asmeniškai su ko jau į rinkimus, tai yra trys tie patys punktai lieka, mano ambicija, vizija ir tikslas šiai kadencijai, tai visų pirma, pagerinti situaciją švietimo srity, tai mes jau dabar užprogramavom ir nemažai priestatų, modernizacijų, kur na, tikrai padidintų vietų ir skaičių darželiuose, praplėstų mokyklas, kur ypač yra poreikis. Nutolosiuose vietose stengiamės didinti kokybę, ryšium su to mes pasirašėm irgi tris sutartį su aukštosiom mokyklom, kur na, tikrai neblogą bendarbiavimą turim ir investuojami mokinius, taip pat į vadovaujančią grandį irgi mokyklų direktorių ir pavaduotojų. Na, o kalbant jau apie kitas problemas, tai yra komunalinis ūkis, kuris mūsų buvo didžiausias, turbūt toks, na, kaip ir, na, pinigų siurbikas, dėl to, kad, na, Lietuvoje tikrai mūsų ir renovacijos programa buvo viena paskutinė Lietuvoje, dabar mes jau judam, kaip tik dabar tarybai tvirtinsim naują programą, kur savivaldybė irgi prisidės prie gerbūvių finansavimo. Taip pat žiūrime, kaip mūsų tas įkainiai pasiektų bent jau Lietuvos vidurkį ir na, nauji vadovai, nauji lūkesčiai, visą tą dalyką jau pavyko įgyvendinti ir kiti metai bus rodiklių metai, tai aš tikiuosi, kad na, jau šitas dalykas, kuris mušė sparčiai labai per gyventojų kišenę ir per savivaldybės kišenę, tai mes jau biudžete tų skylių galbūt neturėsim. Na ir tas pagrindinis dalykas, kuris nepopuliarus iš vis čia, ne baseiną ar dangoraižį kokį pastatyti, nors baseinus mes irgi planuojam statyti.
Kur? Tai,
na, Rudaminoj mes jau gavome agentūros palaiminimą, dabar į tarybą einam ir Rudaminoj tas baseinas ilgai lauktas turėtų atsirasti, jeigu savivaldybės taryba pritars ir įvyks viešasis pirkimas. Ten, na, toks kaip poilsio labiau centras bus, 25 metrai plaukimo takelis, bet štai Neminčiniai, kur mes turime vėlgi miesto sporto salę planuojam daryti, mes esam apsitarę viską, tai planuojam 50 metrų įtarpinti tą kelią, kur turim labai regioninių pagrindų narimtą projektą suplanavę ir bendrai visą teritoriją šalia, kur didelę viziją turim. Va, bet grįžtant prie to, kas yra svarbiausia.
Mes grįžime, Robertai, grįžime, dabar yra reglamentas, turim padaryti pertrauką, po pertraukos pratesime. Tęsime persona gratą. Robertas Duchnevič, Vilniaus rajono meras, šiandien pas mus laidoje. Mes apie na, tokius paprastus, kartais ūkiškus ir žemiškus dalykus šnekam. Pradėjom kalbėti apie viziją Vilniaus rajono. Ir dabar, nu, tai aš dar ten kiek vėliau mes gal grįžime prie to, ką pats Robertai pasakojot. Bet aš prie tos vizijos, jūs pasakojot apie tokius didelius dalykus. Švietimas, mokyklos, universitetai, pasirašyta ten, reiškia, baseinai, plaukimo, kas yra labai svarbu, reiškia, čia tokie galingi dalykai, aišku, yra ir svarbus, be abejo. Bet kartais galvoju, vasarą ypatingai, ežerai, pležai, Vilnius jisai turi tokių įvairiausių nu, vietų, ten Valakampiai, ten dar kažkas, ten, nežinau, žalieji ežerai, tokios traukos vietos, kur labai aiškios. Rajonas, jeigu ir turi kažką prie ežerų, tai dažniausiai tai būna pležai mokami, ten už tą mokestį nedaug ką gausi, taip toliau. O čia yra kažkokia strategija tokios būtent pramogų, ne tik tai, kad tokio susirinkimo, kaip jūs sakote, masinio susirinkimo, bet tokio vat, turėt kokį nors paprastą pliažą didelį su, nežinau, ten bokšteliu šokinėjimo į vandenį ir visi kiti.
Na va, tai matot, jūs kalbot kaip toks tipinis priemiesčio gyventojas, kur arti. Bet jeigu truputį toliau pavažiuojame, tai mes prie Nemenčinės miesto turim puikų Gėlos ežerą, kur pakrantės sutvarkytos, tikrai nemažai investuota. Vasarą galim nusipirkti kažką ir užkasti, ir ledų, ir panašiai. Ir yra labai daug didelis antplūdis gyventojų. Tame tarpe Vilniaus, nes na, atvažiuoja visi masiškai ir vietos net automobilių pasistatyti nelieka. Praktiškai tas pats, kas prie Žaliųjų ežerų. Pavažiuosime toliau, turime link Sužionių Minkelio ežerą, kur irgi lieptelis sutvarkytas. Gražiai pakrantė, tikrai rekomenduoju nuvažiuoti. Jeigu važiuosime dar toliau, mes turime dalį Asvejos prie Sužionių Seniūnijos ežero, kur, na, žinome, to galime ir iki Dubingių daplaukti, jeigu taip normaliai valtele. Tai tikrai tų vietų yra, tiesiog reikia jas labiau pažinti. Aišku, šalia miesto tai yra, na, turbūt ir tų telkinių mažesnis skaičius, ne, jeigu mes turėsim kažkur dirbtinai iškastą prūdą, čia vieną neseniai nupirko, nes visi galvoja, kad čia ežeras, važiuojant Minsko plentu link Medininkų ir kilo ažiotažas, žmonės sako, kaip čia apsitvėrė, nu, bet tai tas privatus savininkas turėjo teisę ten kažką apsitvert, na tai ir teko nemažai aiškinti.
Su to apsitvėrimu čia yra problema ir Vilniaus ypatingai arčiau Vilniaus rajone, tai tie, kas ten atgavo žemę, iš tikrųjų, būdavo gyvi ežerai. Jie gyvi, tai reiškia, kad ten žmonės iš visų pusių galėdavo ir ten nu, tokiais mažais lopinėliais, kad ir dabar prieimo jau nebėra, nes susigražino žemės ir va čia problema.
Taip, dėl to reikia reaguoti ir savivaldybių žiūrėti, kur tai galima padaryti, kad na, tie prieimai būtų pagal teisės aktus, aišku. Na ir mano minėtas jau jūsų pusėje labiau gyvenamojo tas Vilnojas, galbūt ežeras, kur mes turime dalį tą privačios pakrantės, kur verslo subjektai irgi veikia, bet kitoj pusėje gyventojams bus sudarytos irgi sąlygos turėti gerą maudyklą, mes dabar turim irgi projektą, irgi rašome su partneriais ir turbūt tą pakrantę sutvarkysim, bus ten ir liepteliai, bokšteliai, tikiuosi, na ir investuosim į tą pakrantę. Tai tikrai apie maudyklas mes galvojam ir galvojame, kaip jas padaryti, kad būtų ko paprasčiau patikimas gyventojams ir tikrai nemokamas. Tai na, čia yra tie mažesni dalykai, kurie sako, tai mažų dalykų yra labai daug, net pradedant nuo bendruomenių stiprinimo ir sąlygų sudarimo, tarkim, ten atverti sporto aikštynus, kad būtų nepalankiai pasiekimi, atverti ten sporto sales, turėti bendruomenėms galimybę gauti ten panaudai, tarkim, patalpas, kad vykdyti kažkokią veiklą. Na, mes norime, kad tas gyvenimas Vilniaus rajone, jis būtų čia ir dabar ir nereikėtų tikrai važiuoti į Vilnių, kad gauti tam tikrų atitinkamų paslaugų. Taip pat orientuojamės į užimtumą, į sportą, matote, praeitais metais integravome, na, aišku, čia globalus dalykas, integravome tapome dalininko futbolo klubo Transinvest, kuris Lietuvos futbolo taurę laimėjo, tarkim, ne, bet per tą visą prizmę mes padarėme skėti, kad na, stiprinti futbolą visam regione ir mes matome, kad labai daug jaunimų įsitraukia. Mūsų stadionai, aikštynai yra įveiklinti visi ir tai yra nemokamai irgi kol kas. Na, tai kur Vilniuje, tarkim, mes galime gauti nemokamas turbūt treniruotės, kai reikia mokėti tėveliams visai nemažai futbolo klubuose. Tai na, čia yra irgi toks uždavinys, kurį mes turime ir stengiamės visą tai plės, bet kaip ir minėjau, labai sudėtinga matyti kompleksiškai visą Vilniaus rajoną dėl to, kad jis yra na, ištemptas, jis yra didelis žiedas. Na ir nuo vieno krašto kampo iki kito davažiuoti, tai tas pats, kas iki Kauno kokia kartais, ne, nuvažiuoti. Tai tiesiog žmonės, kurie gyvena čia, tarkim, Zujūnuose ar Avižienis, jie tikrai na, nevažiuoja turbūt dėl kažkokių ten pramogų į Nemenčinę dažniausiai. Ir iš Medininkų gyventojas irgi nevažiuos turbūt į Sužionis dėl pramogų. Tai čia vat, labai svarbu yra padengti, na, bent jau tokiais stambesniais taškais, na, visą teritoriją, kad žmonės visur gautų ir kultūrinių paslaugų, ir kažkokių pramogų, ir vyktų renginiai, ir, kaip sakot, ir maudyklas galbūt būtų, kur galima būtų susirinkti. Tai tikrai, kur neturime ežerų, tarkim, Prūdiškių vakavime dabar turime projektą, investuojam į sutvarkymą irgi maudyklų, Maišiagalai prie Piliakalnio, jeigu tai tik leis visi galiojantys teisės aktai, atnaujinant irgi sutvarkant Piliakalnį iš projektinių lėšų, bandysime maudyklą sutvarkyti. Tokie smulkus dalykai irgi vyksta.
Kokie jūsų santykiai yra su kelių direkcija, man klausimas, kyla visą laiką, nes ir jisai kyla ne tik tai šiandien ir ne tik tai dėl, ne nuo to laiko, kai jūs atėjote merauti, bet apskritai 25 metus, kai aš matau, kad kai kurie keliai skęstantys Zujūnuose po didesnio lietaus ir kartais netgi praėjus jam po paros vis dar skęsta keliai, suprantu, kad tai nėra savivaldybės reikalas, tai yra kelių direkcijos reikalas, bet ir tai man visą laiką atsakydavo buvusios valdžios, kad čia mes ne prie ko, tai yra kelių direkcija. Bet nu, man visą laiką kila klausimas, o rajonui ką tas nerūpi, negalima eiti išmaišyti kelių direkcijai langų su, nežinau, su šakėm kokiam už tai, kad 25 metus negali centrinės gatvės rajone padaryti normalios, kuri neskestų po lietaus ir ten visi totaliai nesikeiktų ir nevažiuotų per išplautą kažkokį smėlį, paskui per žvyrą ir akmenis.
Na, aišku, kad turi rūpėti, nors ir tas objektas nepriklauso, kaip ir kiti, ten, tarkim, ar Nemenčinės centrinė gatvė, ar Maišiagalos, tas pačios nepriklauso savivaldybei, bet, na, savivalda visada yra arčiausiai gyventojų ir gyventojams nesvarbu, kam priklauso ta gatvė.
Žmogus ateina.
Taip, ir skusis, nu, tas, ir skusis, sakys, kad senyje kažką nepadarė ten meras ar panašiai. Na, ir aišku, ten žiūrint į tas probleminės vietas, na, tikrai yra skaudu dėl to, kad, na, jau senokai galima buvo tai sutvarkyti. Tai dabar neslėpsiu, tikrai apmaudu, kad tas finansavimas, kuris skiriamas yra kelių būklės gerinimui, tai jis yra, na, valstybėje, bendrai valstybėje, jis yra, na, tokioje apgailėtinai būkliai. Na, bet tikiuosi ateityje
pavyzdžiui. Bet jūs gal matot, kad, pavyzdžiui, specialiai, kur socdemų valdomas rajonas, nėra. Ten neskiriami pinigai.
Taigi tiltai tai griuvo, kur prezidentas važiavo ne mano valdomam rajone, supranta. Tai tiesiog taip sutapo, čia yra bendra mūsų valstybės dabar problema ir jai reikia kažkokiu būdu tvarkyti, sudarant atitinkamus fondus, programas galbūt ir, na, investuojant į tų regionių kelių sutvarkymą, galbūt finansavimą perdudant, su finansavimu kelius perdudant savivaldai, dėl to, kad savivaldybė visada greičiau visiems tvarkys. Tas ir pirkimai greičiau įvyks. Ir kitas dalykas, na, tie politikai vietoj rinkti, ar ten meras, ar tarybos nariai, na, jie stengsis, na, kažkaip patenkinti gyventojų poreikį dėl to, kad jie yra atskaitingi ir jeigu nepadarys, nedirbs, tai žmogus tiesiog nerinks to politiko.
Na, bet žiūrėkite.
Aš visada sakau, kad, na, tai yra labiau apsimokantis dalykas. Bet...
Apsimoka, taip, bet vadys tiek, jeigu mes čia kalbėjom prieš laidą apie tam tikrus kelius, kurie ten skęsta ir visą kitą, jeigu taip žiūrėti perspektyvą, tai iš to, ką mes dabar šnekam, yra 20 metų skęsta kai kurie keliai. Ir kiek dar metų skęs, vat, nuo mūsų šiandien pasišnekėjimo, kada jie, ar tai yra ir toliau visą laiką jie skęs ir mes visą laiką sakysim, kad nėra pinigų.
Per šitos nepilnus pusantrų metų, kol esu mero pareigose, tai, na, aš nežinau, ką jau daugiau galima Lietuvoje padaryti ir su ko kalbėti, nes aš tos klausimus dėl regionių tų visų kelių jau kėliau ne vieną kartą. Tai buvo ir prezidento vizito metu Vilniaus rajone, ir visa politinė komanda girdėjo, ir mes diskutavom, ir siūlymus teikėm. Mes diskutavom, nes turime tokių kelių, kur karinė technika irgi juda, ir automatiškai tai irgi yra iššūkis, nes ir jiems reikia sudaryti sąlygas, bet ir kartu gyventojams nepabloginti situacijas ir prižiūrėti tą kelių būklę. Mes diskutavom su susisiekimo ministru. Krašto apsaugos buvęs ministras žinojo problematiką, mes diskutavom su kancleriais ministerijų, su viceministrais, visi žino, mes pateikė siūlymus, pateikė poreikius, bet, na, kelių direkcija dabartinė Vėl Lietuva, skėščia turėjom nesiniai su jais susitikimas, skėščia rankom, sakė, nu, mes neturim pinigų, bet galbūt kažkaip ten šitą. Tai dabar, na, geranoriška tokį, vėlgi, skambutį turėjau ir bendravom su dabartiniu krašto apsaugos ministru dėl tam tikrų objektų, kur irgi galima susitarti, tai ją matau, kad rūpi ir pažadėjo bent jau, kad mes turėsime galbūt tarp institucinį pasitarimą, nes mano nuomonė, ką aš daryčiau, būdamas vyriausybės kabineto narys, tai susėsčiau su kolegom skirtingų ministerijų, pasakyčiau, hebra, reikia ten duoti šitai savivaldybei, nu, bendrai kažkiek pinigų, kad jie sutvarkytų tos objektus. Nesakau, vienas dalykas yra, kur, tarkim, yra karinio mobilumo galbūt programa ir ten irgi technika juda, tai negali būti be kamo įsikišimo, turbūt tik susisiekimo ministerija tvarkyti. Bet jeigu kalbant apie bendrai programas, tai nenormalios yra turbūt tos visos eilės, kurios egzistuoja, nes tai, jeigu tą Zujūnų jūsų minėtą gatvę paimtume, tai ten, nežinau, ten pagal eilę gal po 10 metų kokių ir bus sutvarkyta. Tai mano nuomonė, kad reikia kartais protingiau peržvelgti viską ir na, kur yra didelė masė gyventojų, ypač kur ten, kaip sakot, skęsta pastoviai gatvės, ne, tai kažkaip tas išskirtinį dėmesį skirti ir galbūt tos rodiklius kitus, pagal kurios atrinkamus yra gatvės, kada kurie atvarkyti, asfaltuoti ir ten sistemas lietaus nuvedimo daryti, na, pakeisti tiesiog, nes mes turėjom kažkada tokį ir žvirkelių asfaltavimo programą, kuri po to pasikeitė ir gavosi, kad dalį išasfaltavo, o to paties kita dalis kelio liko nesvaltuota ir dabar nėra labai toli prioritetuose. Vilniaus rajone mes matom nemažai tokių irgi objektų ir tai yra nenormalu, bet sako, visi suprantam, kad be atitinkamo finansavimo tai nieko nepavyks padaryti, bet reikia pabrėžti, kad, na, tvarkingi keliai tai ne tik gyventojų patogumas ir mažiau keiksmų valdžios pusėn, bet ir, na, verslo atėjimas, jeigu ateina verslas, tai reiškia, na, ir darbo vietos, ir regionų stiprinimas, tai ta infrastruktūra, nors atrodo labai paprasta, bet na, labai reikalinga yra. Ir, na, mes truputį užstrigom kažkur su šito.
Gerai, dar čia mes turim laiko apie politiką, pasišnekėkime didžiąją. Nu, jūs vis tiek esate socialdemokratų partijos narys ir kas įdomiausia, kartais dabar jau matomas kaip vienas iš tų naujausių veidų, užimti netgi, sakykime, kokias nors vadovaujančias pareigas centriniai politikoje, sakykime, to pačio premjero buvo minčių, kad gal vienas galėtume būti. Apskritai, visa socdemų laikysena dabar, sakykime, jūs kaip vertinat, nu, ten pirmininkė, ten, bet čia ne tik socdemai, visos kitos partijos lapukauja, kas ten kur ką ves, kur ten kas bus, bus, nebus. Čia štabo taktika yra tokia ir kas?
Na, žinot, yra ir taktika, yra ir aplinkybės, prie kurių reikia taikytis. Na, čia nereikia nei slėpti, nei kažką. Pasikeičia, išeina vienas kitas asmo, na, ir tada reikia iš naujo kažką planuoti. Bet mes turime savo susidėlioję viziją. Mes puikiai suprantam, kad jeigu pradėsi atvirai viską ten kalbėti, aš ne apie bendravimą su žmonėmis, bet kai žiniasklaidai pateikti, kai kartais bandama...
Nu, mes ne žmonės, kad mes robotai.
Čia ne šita, ne jūs atžiūrėjau, bet sakau, kai kartais bandama ištemti ir rašyti antraštės, kad ten kažko vengia Blinkevičiūtė ir panašiai, tai jinai aiškiai pasakė, kad jinai sėkmės atveju prisimtų visą atsakomybę formuojant ir tą kabinetą ministrų ir panašiai. Aš nežinau, ką mes galim dabar dar dėlioti iki to, kol nevyko rinkimai. Visi bandė iš kažkaip gauti informaciją iki mūsų konferencijos, kur pasakėm, kad viskas bus aišku, kasgi bus, kaip atrodys sąrašas, ar dalyvaus tas anas, tai mes pasakėm konkrečią datą ir nieko nestipėm. Tuo tarpu, kai kurios kitos partijos, tame tarpe ir valdančiosios, kai kurios, jos tik dabar tas procedūras vykdo ir kažkaip niekam nerūpėjo, o kągi jie planuoja. Tai žinot, tai aš tai suprantu normaliai kaip politinį žaidimą, kuris įtraukė ir kiti subjektai, kažkaip sušypsina tai žiūriu ir viskas yra tokio. Aš noriu tik pasidžiaugti, kad, na, socialdemokratai turi tikrai labai nemažai naujų perspektyvių žmonių. Ir tai yra ir toks jau subrendęs ateinantis jaunimas, kuriam reikia duoti progos pasireikšti irgi, ir aš manau, kad tai yra ateities politikai, nes, na, nepaslaptis, mes turėjom tokią tam tikrą laiką, ir aš nebijau šito sakyti, na, krizę tam tikros kartos žmonių. Tai buvo arba jau politikai, kurie garbingo amžiaus ir neužleido kažkada pozicijų ir jie išėjo ir po to sunkiausių laikotarpių metę partiją. O tada tų žmonių, kurie jau galbūt sukūrė, ten, žinot, jau savo visą asmeninį gyvenimą ir pasiekė profesinių kažkokių ten pasiekimų ar aukštumų, tai žmonės, kurie yra vidutiniškai produktyviausi, na, aš kalbu apie 40-55 metų, mes turėjom tokią mini krizę, nes yra labai mažai, ant pirštų galima rankos suskaičiuoti, kiek tokių politikų pas mus yra, bet dabar, vat, ateinantį kartą, jie yra perspektyvus.
Pas jūs yra partijoje dedovščina, paprastai tariant. Keista. Kodėl? Sakė, man konservatorių atstovai, kai kurie labai dideli ir ryškų, sakė, natūralu, aišku, yra, o kodėl čia turėtų nebūti, nes, nu, yra, kaip jūs sakote, garbingi ir taip toliau, žmonės, kurie daug nusipelnė partijai ir jie, nu, tam tikrą prasme leidžia savo ten, kaip sakoma, truputėlį padiktuoti sąlygas.
Tai vat, pas mus, nors kai kurie bando paaiškinti ir įteikti, kad taip gali būti, bet pas mus to nėra.
O bando kas nors įteikti?
Ne, nu, aš matau, kad viešoje erdvėje bando kažkas parodyti, kad ten kažkas neužleidžia kažkam šiuo metu. Tai šiuo metu šito dalyko nėra. Mes tiesiog esame labai atvirai bendraujantį demokratišką struktūrą ir džiaugiuosi, kad to keliu mes einame. Bet kad to nebuvo anksčiau, tai aš negaliu teikti. Bet aišku, partijoje aš esu, va, šiais metais dešimtmetį sukako, tai palyginus toks dar šviežias narys, kaip ir jau nemažai laiko, bet, na, žinote, bet ir dar nematęs tu turbūt anksčiau visų vyravusių tvarkų, nes, na, kaip ir partija buvo, tarkim, valdančioji daugumoje nuo 12 metų, tai aš 14 įstojau, tai, nu, žinote.
Jūs matė, nu, buvo bent jau kalbu apie tai, kad jūs galėtumėt tapti premjeru, sakykime, jūs sakėte, nu, jeigu partija lieps.
Jeigu partija lieps, aš sakiau, kad ir aš visada tos pozicijos laikysios ir čia kiekvienai bandu interpretuoti. Visų pirma, valstybinį požiūrį aš turiu ir jeigu būtų tokia situacija, kažkai krizinė, kad, na, reikėtų tiesiog tai daryti, tai aš tikrai atsakomybės
nevengiu. O kas yra krizinė
situacija? Būna skirtinga, nes, na, mes istorijoje matėm visokiausio istorijos vadovėliuose atveju, kai skirtingose valstybėse gali būti ir pas mus, kai, na, esant tikrai blogai situacijai, žmonės traukiasi. Tai mes turime ir brutalų karą dabar Ukrainai, kuri veda Rusiją, ne? Ir jeigu geopolitiniai tokie iššūkiai pasiektų ir mūsų valstybę, o kiti žmonės bijotų kažką prisimti atsakomybę, tai aš, na, drąsiai sakau, kad aš nevengiu niekad.
Šiaip, kas jums, o jeigu taip žiūrėti tolimesnės perspektyvas, jūs ruošiatės eiti į centrinę politiką, į didžiąją politiką, ar liksite rajone?
Matote, reikia pažiūrėti, kaip seksis bendrai dirbti ir Vilniaus rajone, ir kiek pasitikėjimo, kokį turėsiu žmonių, tarkim, jeigu bus tai antra kadencija. Šį kartą irgi buvo visokiausių klaustukų, ne, ir spėlionių, bet kaip matome, manęs rinkimų sąraše nėra į Seimą. Bet aš neslėpiu, kad diskusijos buvo ir partijos vidų, ir mes
nesiūlė niekas, ar kaip?
Ne, tai aš priėmiau sprendimą nekandidatuoti. Buvo diskusijos ir aš neslėpiu, ir su partijos pirmininkė kalbėjom, bet na, tas dalykas, kuris įvyko Vilniaus rajone, ir tas pasitikėjimas, kuris yra gyventojų, ir na, galimybė man pakeisti bendrai visą kultūrą ir požiūrį bendrai į valdžios veiksmus, į bendravimą su gyventojais visų pirma, tai na, na, aš tiesiog moralinę pareigą jaučiu padaryti maksimum, ką aš galiu padaryti per šitos metus. Ir nesvarbu, kaip ten po to susiklostys. Tai man tikrai labai svarbu yra, kad Vilniaus rajonas, jis, na, pajudėtų to tinkamo keliu ir mes užprogramuotume pozityvius pokyčius į ateitį. Nes yra daug dalykų, kurias dabar mes pradedam daryti, kurie ateityje tikrai, na, atsipirks labai. Tai ir projektai, kurie dabar bandome realizuoti, tai visa tai yra naujoji planavimo stadijai, na, ir reikia laiko, kad tiesiog fiziškai tai apčioptume, bet aš jau matau po metų, kad na, pavyksta nemažai tikrai padaryti ir aš džiaugiuosi dėl to ir džiaugiuosi, kad ir žmonės tai supranta, aš važiuoju.
O kaip savivaldybės Lenkų rinkimų akcija žiūri į jūsų, vat, nu, atėjo jaunas politikas iš kitos partijos, sugriovė visą, reiškia, įdirbį Lenkų ten daug metų, merė 30 metų turbūt buvo ten.
Tai aš nieko nesugrioviau, tiesiog taip įvyko, demokratija yra demokratija. Aš nežinau, aš manau, kad geriausia yra paklausti gyventojų ir paklausti galbūt na, savivaldybės administracinio aparato bendrai viso darbuotojų, kaip jie žiūri į viską ir tada įvertinti tą vidurkį tokį išvesti. Nes na, su partija tai mes turime visiems, mes suprantame, kad reikia užtikrinti darnų darbą savivaldybėje, mes turime tą bendrabiavimo sutartį, kur na, meras irgi įsiklauso, ką sako taryba įsiklauso, ką sako meras, turime ten programinius tam tikrus punktus, dėl kurių susitarėm. Na ir kol kas tas darbas vyksta, tai aš kažkaip nežiūriu, ką ten kita politinė jėga daro, nelendu į vidaus virtuvę, bet aš suprantu, kad ateis laikas, kiti irgi turės tikslą laimėti tą atitinkamą mandatą ir mes galime turėti skirtingų situacijų, bet šiai dienai aš labai orientuotas esu į darbą. Ir kalbant apie tą ateities perspektyvas, tai ar aš norėčiau ar nenorėčiau, tai kaip žmogus galiu atvirai pasakyti, kad centrinė valdžia tam tikra prasme mane galbūt ir domintų, bet tai yra atitinkamas pareigos susikloščius atitinkamoms aplinkybėms. Tai na, nemanau, kad tai yra laikas dabar, bet ateityje tai galima svarstyti.
Kaip šeima jūsų žiūri į va, tokį greitą karjeros šuolį? Nu, sakai, savotiškai greitą, nes tapti vis tiek didžiausio rajono Lietuvoje galva yra, nu, yra dėmesio daug visokiausio, iš karto keičiasi matyti irgi.
Normaliai žiūri, bet suprantat, aš gerai žiūri. Tai aišku, laiko visada to yra trūkumas ir šeimai visada reikia jo skirti daugiau, bet na, niekad nebus pakankamai turbūt. Bet mes kažkaip pripratę esam gyventi tokiam sąlygom. Kitas dalykas, ką aš ir laidos pradžioje sakiau, tai yra mano gyvenimo būdas. Tai šeima supranta, kad na, arba kažkaip mes
ir sugyvenam. Ir fotografuotis reikia žinoti, taip, kada reikia žinoti. Ir kieno pinigus.
Taip, kad aš kažkaip nesureikšiu. Nu, už pinigus tai savo, tai žinot. O ten jau kas kur.
Bet skandalai jaučiat, kad bando jūs pasivyti, kad dabar jau taip.
Matot, aš, bus, man atrodo, nepaisant savo jauno amžiaus, esu gan atsparus ir galiu ten, kur tikrai nėra pagrindo, aš tikrai už save pastovėsiu ir galiu dar kontrargumentuoti ir pasakyti kažką į tų žmonių pusę, kurie ir visą tai bando dirbtinai kartais pritemti. Tai, na, vėlgi reikia įvertinti, į kurias aplinkybės žmogus bando įsipainyti, nesvarbu, ar tai yra žurnalistas, ar politikas, kuris gali irgi įtakoti vieną ar kitą ir žiniasklaidos atstovą. Tai šeima žiūri gan palankiai, bet, na, to laiko tikrai yra trūkumas. Kaip bus ateityje, aš nežinau, bet sakau, kadangi tai yra kaip gyvenimo būdas, tai mes stengiamės subalansuoti. Tai ir tą savo laisvą palaikė kartais su politinim kokiam pareigom, kur tenka į renginį kokį savaitgalį nuvažiuoti. Na ir kartais, kaip kadangi meras savo laiką gali laisvai planuoti, man žmona ten vaiką, tarkim, atveža vidurį dienos ir palieka. Kažkada sėčiu posėdėje, žinot, tai su prieimime gyventojų, žiūriu, užstiklintos duris, bet tokios, na, apačioje tik matosi, kas tai
galvo pasakyti. Kažkino vaikas vaikšto.
Vaikas žiūriu, ne, jis galvo palenkusi ir ten žiūri šitą ir man taip, žinai, ir joktis pradėjau, tai žmonės nesupranta, pas merą prieimime sėdi, meras joktis pradėjo, čia kažkas ne taip. Na, bet kažkaip mes susibalansuojam labai paprastai, tai žiūriu.
Kai pakliuoti vis tiek, nu, dabar jau, sakykim, čia didelė politika yra vis tiek būti rajono galva ir taip toliau, pasitikėjimas žmonėmis išaugo ar sumažėjo?
Žmonėmis?
Taip.
Man atrodo, jis liko tame pačiame lygyje. Aš visada esu linkęs pasitikėti žmonėmis, bet aišku, atsargiai, nu, turbūt prisileidžiant prie asmeninių, turbūt savo asmeninio gyvenimo, bet labai daug nepasikeitė. Matote, kaip ir sakot, kad čia staigiai taip galbūt tas šuolis padarytas, tai na, aš netraktuoju, kad čia buvo staigus šuolis dėl to, kad įdirbį, kurį aš dariau, kad atsidūrė vienose ir kitose pareigose, tai na, tas įdirbis buvo na, minimum 7 metai. Tai 7 metai yra didelis laikotarpis, o siekiant šitų pareigų, tai buvo kažkur, na, paskutinė tarybos kadencija, tai buvo 4 metai ir mes tikrai, aš labai daug dirbu, aš esu skirsai išilgai išvažinėjęs visų Vilniaus rajoną, nagrinėjęs visokiausius klausimus gyventojų, nemažai padėjęs, na, aš tikrai žinau, kuo aš jau atėjęs čia, žinau, kuo gyvena kiekviena gyvenvietė beveik. Tai man tai nebuvo kažkoks ten šuolis staigus, man tiesiog atrodo, kad tai yra normalus procesas, kuris ir turėjo įvykti, jeigu nu atitinkami truputį sėkmės pasitaiko ir pasistengi galbūt dėl to ir laimėjimo.
Kągi, dėkui Jums, Robertas Duchnevič, Vilniaus rajono meras, šiandien buvo mūsų laidoje, kiek išsamiau pasišnekėjome apie vizijas, apie matymus, apie politiką, ačiū Jums, kad atvykote ir sėkmės tolimesniuose darbuose.
Ačiū.